Jezusu hvala. A ni čudovito, da smo njegovi? Haleluja, haleluja. Gremo naprej z visoko pesmijo in jaz sem, ko sem se tak mal... Sem prižgala, mislim, da sem, ja. Ko sem ta gospoda spraševala, kakšen je tvoj način, da nekoga spremeniš, me spomnil na visoko pesem. In sem šla malo nazaj in poglejte, v visoki pesmi, če si karkoli zapomnemo, vse si bomo veliko zapomnili, ker bomo malo ponavljali tudi za nazaj, ampak recimo, če si karkoli zapomnemo, je, da katero stvar naš Jezus, naš kralj, naš ženin uporablja za moč preobrazbe? Kaj je tista ena stvar, tista njegova najpomembnejša stvar?
Ljubezen.
Ljubezen. Ona spreobraža svojo ljubeznjo. To je tisto, človek bi rekel, dej pa probaj, ne vem, to pa drugo, pa tretje, on uporablja svojo ljubezen in zanimivo je tudi to, da pravi, da nas bo svet prepoznal, po čem? Po ljubezni. In on pravi, ko pridem nazaj, ali bom našel to viro in na podlagi česa pa vira deluje?
Po ljubezni.
Vse je na podlagi ljubezni. In tudi ljubezen, ne, je ta človeška ljubezen, je pa ta čip varianta, ko jo pa ta svet, ne, zelo lifra ven jo zelo producira in jo zelo kaže v čist drugačni luči. In zato je tako zelo pomembno, da pa gremo gospodu, da nam pa pokaže, kakšen je pa original. Ker s tem originalom on preobraža. In poglejte, on nad svojo nevesto poje, pa v tistem stanju, ko je zelo bila v bednem, danes bomo že jo spoznali v čist drugačnem, ne, v drugem stanju, na drugi ravni, ampak na tisti nizki ravni, ko je bila, on je pel nad njo, on se je veselil nad njo, on je vriskal nad njo, smejal se je, videl jo je že kot za primernega partnerja njemu, ki je bil na čist drugem nivoju, pa jo je videl kot takega partnerja. Ljubil jo je, ne glede na njena prejšnja obnašanja. In to je ta ljubezen, ta moč transformacije, ki tudi iz tistega nemogočega spremeni, obrne, naredi ta klik, ki spremeni. Tako. In potem vemo, da jo je klical in tako, ampak danes imamo bogato obloženo mizo in ne bomo preveč ponavljali, ampak sam to bi rada, da si osvežimo, da ljubezen je tist način transformacije, moč transformacije. Danes pa se ukvarjamo z tekstom, ki gre od četrtega poglavja visoke pesmi 15. vrstice do konca tega poglavja, to sta dve vrstice in potem še prva vrstica v petem poglavju, pa bi že kar na začetku prebrala. To je, nadaljuje kralj opis svoje neveste in kasneje tudi v 15. vrstici pravi vrtni vrelec, ona je vrtni vrelec, studenec, to je dobesedno vodnjak, žive vode, ki dere z Libanona. Zdrami se sever, pravi zdaj ta mladenka šulamka, privrši jug, prepiha moj vrt, naj se cedijo njegove dišave. Moj ljubi naj pride v svoj vrt in uživa njegovo žlahtno sadje. Zdaj pa pravi kralj, njen ženin, prihajam, to je pa že zdaj peto poglavje, prihajam v svoj vrt, moja sestra, nevesta, trgam svojo miro, svojim balzamom, jem svoje satje, svojim medom, pijem svoje vino, svojim mlekom. Zdaj bomo pa pogledali, kaj to vse pomeni. Ko on govori, da je ona njegov vrtni vrelec, govori, da je ona njegovo svetišče. On vstopa zdaj v ta edenski vrt in ona predstavlja, njeno življenje je svetišče zanj, kjer se nahaja ta vrtni vrelec, studenec žive vode. In bomo videli, kako se ta dotok vode enostavno stopnjuje. Najprej gre za vrelec, vemo, da je to manjše, in potem pride iz tega vrelca kar v vodnjak ali studenec. Vrelec je tisto, ko gre, ne, in pač nekaj vode preteče, vodnjak je pa že tisti, ki skladišči. Se pravi, njeno življenje se stopnjuje. Ne? In poglejte, zdaj pa bomo pogledali, kje najdemo to vodo, kaj pomeni ta reka žive vode, ker pravi on, da je ona reka, vrtni vrelec, studenec, torej vodnjak žive vode, ki dere z Libanona. V Ezekielu 47.19 pravi takole, ob reki na obeh straneh bregov, bregovih raslo vsako vrstno sadno drevje. Še enkrat bom rekla, ob reki bo na obeh bregovih raslo vsako vrstno sadno drevje. Njegovo listje ne bo ovenelo in sadja mu ne bo zmanjkalo. Vsak mesec bo rodilo nov sad, kajti voda, ki ga napaja, teče iz svetišča, njegov sad bo zajet in njegovo listje za zdravilo. In danes me gospod spomnil popoldne, ko sem se pripravljala, da je to vendar psalm ena. Poglejte, kakšne primerjave so to, kako gre za isto stvar. Psalm 1 pravi takole. Blagor človeku, ki ne hodi na posvet krivičnikov, ne stopa na pot grešnikov in ne seda na klop poroglivcev, temveč se veseli v gospodovi postavi in premišljuje njegovo postavo v podnevi in po noči. Tak je kakor drevo, zasajeno ob potokih voda. In poglejte, tule pravi, da smo mi vrtni vrelec studene žive vode in govori o listju, ki ne bo ovenelo. To pravi v Ezekielu, v psalmu pa pravi, da smo kakor drevo zasajeno ob potokih voda, ki daje svoj sad ob svojem času in njegovo listje ne ovene. Vse, kar dela, uspeva. Poglejte, in potem najdemo to isto stvar, si še osvetlimo iz Jeremije 17, to je pa 17. poglavja, 7. do 9. vrstica, ki pravijo takole, poglejte. Blagoslovljen mož, ki zaupa v gospodu in je gospod njegovo zaupanje, je kakor drevo, zasajeno ob vodi, ki steza svoje korenine k potoku. Ne boji se, ko pride vročina, njegovo listje ostane zeleno. Tu ravno tako govori o listju, ki ne oveni. Ne? V sušnem letu ne trpi pomankanja in ne neha roditi sadu. In vete, to je isto, ko je v visoki pesmi. Ravno tako se srečamo z rekami žive vode, ravno tako se srečamo z listjem in z sadom. In potem kasneje tudi z vonjavami, ki se širijo iz tega sadu. In poglejte, to mi je zdaj tako pomembno, ker če čisto malo preskočim, govori ta sad v razodetju, da je ta sad na ozdravitev. Bomo potem kasneje pogledali. Ampak, ko govorimo o vodi, voda je pa jasni prikaz Svetega Duha. Najdemo v Janezu 7, 37 do 39. Jezus pravi, na zadnji veliki dan praznika Jezus stal in zaklical. Če je kdo žeje, naj pride k meni in naj pije. Se pravi, tam pa pravi, poglejte, ta voda v razodetju teče iz svetišča. Mi smo pa spet svetišče, Božji tempel. A vidite, kak bomo videli povezavo med Jezusom in njegovo nevesto? Tisto, kar je Jezus, ne, ker on želi, da njegova nevesta opravlja isto službo, da teče, da posreduje hrane narodom, da jih vleče iz krempljev sovražnika. Se pravi, isto, kar je s Kristusom, isto potem, vse vete, zakonca sta eno telo, eno meso. In ravno tako pride do združitve Jezusa in njegove neveste. Pravi, iz svetišča teče ta voda. In pravi pa Jezus, naj pride k meni in naj pije. Se pravi, iz njega teče ta voda. Kdor veruje vame, bodo, kakor pravi pismo, iz njegovega osrčja tekle reke žive vode. In tu v visoki pesmi govori ženi svoji, mislim, nevesti, ti si vrtni vrelec, studenec, ti si ta živa, deroča voda iz Libanona. A vidite vse te primerjave, kar je Jezus, to postajamo mi. Njegove naloge postajajo njegove naloge, ko se mu povsem predamo. Ampak ona je morala priti do te stopnje. Ona ni bila na začetku pripravljena vstopiti v to misijo, v to službo. In kako jo je on transformiral? Z ljubeznjo. S tem, da se je smejal nad njo, da je vriskal v tistem stanju nebogljenosti, ko je še ni bilo nič za videti. A vete? In to je meni zelo, zelo, zelo pomembno. Torej, ona ima sedaj v tem stanju, ko ga je iskala, ko je videla, da ne more, ko smo se že prej pogovarjali, ne, najprej ga je zavrnila, potem pa videla, da ne more več živeti brez njega in je bila pripravljena vse storiti, da ga najde. In potem se ga je oklenila. In vidite, tisto, kar je bilo v njem in kar je v njem, te reke žive vode, ki se pretakajo, sedaj se pretakajo iz nje. Ona ima to isto oskrbo in ni več žuboreč potok, ampak je vodnjak. Vodnjak je, vodnjak pa vemo, da skladišči, vodnjak skladišči vodo in ko je sušno obdobje, če je vodnjak dovolj prepoln, ti greš in zajameš vodo. A ni res? Ne? In to mi zdaj predstavljamo, da vidimo sebe kot v služenju za druge. Mi smo prejeli, mi dajemo naprej. Torej, to stopnjevanje. Torej, sedaj v to njeno zasledovanje gospoda se je izplačalo, ker v njej je sedaj zgrajen, postavljen vodnjak. Ona je postala vodnjak. In kaj zdaj pomeni ta Libanon? Vidite tisto slikico, ko je pač na drugi strani. A vidite to lepo gorovje in to je slika nebeških področij. In iz tega gorovja teče v reke žive vode. In ta živa voda pomeni voda milosti, voda obilna, voda blagoslovov. Vemo, da ko je bil Jezus maziljen po tistih preizkušnjah, oziroma ko je prestal te preizkušnje 40 dni, 40 noči, ko ga je Satan izkušal, pravi, da je prišel ven, ne, poln v moči Svetega Duha. In kaj tako je začel? Oznanjati in ozdravljati. In pogledajte, tudi naše listje, je za ozdravitev narodov, bomo potem kasneje pogledali, da tudi mi smo poklicani v isto službo in pravi, da je njegova beseda bila začinjena z milostjo, milosti polna. In te reke žive vode so reke blagoslovov, reke milosti, ne obsodbe. Ne? In poglejte, in dekle zdaj spozna, kaj se je zgodilo z njo in po čem skrepeni, po še večjem maziljenju. Ker v to maziljenje, to je vedno slika Svetega Duha in je vedno slika vode in vetra. In to gre za isto besedo hebrejsko, ki pomeni in pretakati se in pihati. Gre za isto stvar, ker vemo, ko govori o duhu, bomo kasneje videli, da govori o vetrovom, o duhu Božjem. Slika duha je tudi maziljenje. Slika je, kot je Jezus rekel v Janezu, so te deroče vode. Se pravi in pretakati in maziliti in pihati. Vse je to slika duha, slika maziljenja. In tam v evangeliju pravi, da duh gospodov je nad menoj, pravi Jezus, ker me je mazilil, da oznanjam blagovest ubogim, da oznanjam leto to milostno leto gospodovo, da je tnike, v glavnem za svobodo, za ozdravljenje, za prekinitev, za trganje spon. Zato je bil Jezus poslan med ostalim. Torej, in dekle zdaj prosi za večjo miro maziljenja. In zdaj kako gospod pa ve, da to potrebujemo za maziljenje, da je vedno večje v nas. In poglejte, na kak način bo gospod, na kak način je gospod to njeno prošnjo oslišal. Dekle, ko to spozna, vzklikne, zdrami se, sever, privrši jug, prepiha moj vrt, naj se cedijo njegove dišave. Zdrami se sever, privrši jug, prepihaj moj veter, naj se cedijo njegove dišave. Ona prosi za vetrove. Gre za dva vetra. Eden je severni veter, drugi je pa južni veter. Torej, predpogoj za večje maziljenje je, da njen vrt, njeno srce, njeno notranjost prepihata oba vetrova. Poglejte, kaj pomeni severni veter. Severni veter je hladen veter in pomeni veter stisk in težav. In gospod ve, da potrebuje in severni veter in južni veter je pa blag veter, ki to laži, ki osvežuje, ki je veter blagoslovov. Poglejte, gremo pogledati, kaj je ta severni veter. Ali ona res želi temu severnemu vetru odpreti svoje srce? Ja, želi. Zaradi tega, ker ta severni veter bo v njej sprožil proces še večjega dozorevanja, da se bodo te Kristusove dišave še bolj širile iz nje, da bo maziljenje v njej delovalo v večji stopnji. Torej, severni veter more prepihati vsako srce, ki gori za kralja nad kralji. Gre za odpravljanje ponosa. Severni veter, ko počisti, ko prepiha srce, odpravi ponos. lažno samozavest, jezo, strah in vse te stvari, ki ne sodijo, ki enostavno blokirajo srce, da ne bi oddajalo čim močnejše vonjave Kristusovega življenja. Se vete, Janez je rekel, naj se jaz manjšam, naj se on veča. Ne? In vemo, da ponos je tista stvar v človeku, ki enostavno zavira, da bi Kristusov lik bil še bolj viden skozi naša življenja. In ona se zaveda, ona ve, v glavnem prišla je do stopnje, da je pripravljena vse narediti, samo da bo Jezusovo življenje v največji možni meri sijalo čez njo. In zato se zaveda, da morata oba vetrova narediti svojo funkcijo, da morata opraviti svojo nalogo. Torej, razume pomen stisk in težav. In naš citat v Jakobu 1:2-4 je meni večkrat bil totalno nerazumljiv. Nerazumljiv, poglejte, kaj pravi takole. Moji bratje, kadar pridete v različne preizkušnje, to je ta severni veter, imejte to za čisto veselje. Saj spoznavati, da preizkušenost vaše vere ustvarja stanovitnost. Za stanovitnost pa naj bo značilno popolno delo, da boste popolni in celoviti in vam ne bo ničesar manjkalo, če to pretvorimo v jezik visoke pesmi, da se bodo Kristusove vonjave v celoti, v vsej popolnosti širile iz nas, ker tako kot tule pravi, da bomo popolni in celoviti in nam ne bo ničesar manjkalo. In to opravijo stiske in težave. Ker porežejo vse tisto, kar je človeškega, kar spada k temu mesu. In če pogledate tist Rimljanom, ko pravi v 8. kdor se da voditi duhu, ne, enostavno ne izpolnjuje poželenja mesa. In to je tisto večje maziljenje, dati se voditi duhu, ker smo vendar Božji sinovi in hčire. In na ta način pa stiske in težave pa posekajo to, ker spoznamo, da je vredno živeti samo za Gospoda. Vse ostalo nima pomena. Nobena, on nam je več kot dovolj. On je tisti, za katerega se nam splača živeti in kateremu se splača vse podrediti, ker on nam edini prinaša trajno zadovoljstvo v naša srca. In poglejte tudi primer, kako je ta severni veter razbil Marijino za časa Jezusa, vete, tista prostitutka, ko je prišla in je prišla in je razbila svojo alabasterno posodo, sliko svojega starega življenja in so se začele širiti dišave. A vete, lahko bi rekli Kristusove dišave v prenešenem smislu. Zato moramo mi biti po človeško razbite posode naših križanih, križanega mesenega telesa, zato da bi lahko bili živi v njem, živi za njega, on živ skozi nas. Torej, ko se pred njim ponižamo v svojih srcih, v kesanju, takrat se torej lahko širijo te Kristusove vonjave in spoznavamo, da je on naše največje veselje in on je tist, ki nam daje moč. Iz njega pravi, črpajte v sili njegove moči. Kako črpamo? Tako da se sami manjšamo in se on veča v nas. In se to duh, to maziljenje se vedno veča. In potem pa pride na vrsto južni veter. Južni veter je pa blag, kot sem že prej rekla, in osvežujoč. In to gre za pač veter milosti, blagoslova in enostavno ljubkovanja. In gre za povabilo tolažnika, vemo, da je Sveti Duh tudi tolažnik, on tolaži. Vemo, da je Jezus tudi prevzet z našimi, v glavnem sočustvuje z nami, ker on je bil sam preizkušan v vsemu, vendar brez greha. Torej gre za tega tolažnika, tega duha. In ta duh, ko pride, on oživi vse. Zato tam pravi v Rimljanom, ne, in duh bo priklical v življenje vaše ne mrtvo, ampak umrljivo telo. Ker predtem v 7. poglavju sem ravno včeraj brala, ne, sem z Vanesom se pogovarjala, sva diskutirale, kako je prej ta postava greha delovala v našem umrljivem telesu. Sedaj pa pravi tisti, ki imajo Božjega duha, ta duh deluje v našem telesu in ga kliče v življenje. Se bo tudi priklical enkrat ta mrtva telesa svetnikov, ampak tudi sedaj, in to je v bistvu beseda ozdravljenja, da tisti, ki imajo Kristusovega duha, ta duh kliče v življenje in poglejte, kako moramo biti zainteresirani, da ta mira olja, ta mira maziljenja vedno bolj raste v naših življenjih, ker potem je ta duh vedno močnejši. In če je ta duh priklical v življenje mrtve kosti za časa preroka Ezekiela, kaj ne bi priklical tudi danes? Poglejte, mrtve... In poglejte, spet je šlo za klic Božjega duha, ki ga je priklical prerok po preroški besedi od štirih vetrov. Piše to v Ezekielu, citat je Ezekiel 37:1-10. Torej, prerok iz Ezekiel je prerokoval Božjo besedo in priklical Božjega duha od štirih vetrov, ki je oživel suhe kosti. Se pravi, kamorkoli duh pride, iz razodetja, kamorkoli reka pride, vse posod oživi. Ne more duh prideti in ne priklicati življenja. Ne? In tudi pravi, to listje nam je dano za ozdravljenje. A vete, ne? Naše listje je to, kar potem rodi duh v nas, ko smo mi vrt Kristusov, ko on pride na naš vrt in on vzgaja sad in to listje v nas, razumete? To je njegov pridelek v nas in služi pa k temu ozdravljenju in hrani, je za okrepitev ljudi nedoraslih okoli nas in tistih, ki pač ne poznajo Gospoda. In preberimo to citat iz Ezekiela 37. Gospodova roka je bila nad menoj, torej govori prerok Ezekiel. Gospod me je po duhu peljal ven in me postavil v sredo doline, ki je bila polna kosti. In tudi mi danes se lahko zazremo v doline polne kosti. A ni res? Polno je duhovnega mrtvila, duhovne smrti. Peljal me je krog in krog ob njih. Glej, bilo jih je silno veliko po dolini in glej, zelo suhe so bile. Se pravi, sigurno je preteklo mnogo časa, odkar so umrli, da so se tudi kosti same, ne samo, da se je meso razgradilo pa vse ostalo, ampak celo kosti same so se izsušile. In to je meni tako lepo, zaradi tega, ker Gospod dvigne Lazarja po štirih dneh. Oni, ne, v Izraelu je to, da po treh dneh bi še naj krožila duša, v glavnem, tri dni še dajo, da je še človek se nahaja v tem območju duh, potem pa gre. Ampak Jezus obudi po štirih dneh in tu obudi zelo suhe kosti, ne suhe, ampak zelo suhe kosti. In pravi, rekel mi je, sin človekov, ali lahko te kosti oživijo? Rekel sem, Gospod Bog, ti veš. Zelo, kak bi rekla, iskren odgovor. Ti veš. Tedaj mi je rekel, prerokuj nad temi kostmi in jim reci, suhe kosti, poslušajte Gospodovo besedo. A vidite, to besedo mu je najprej Gospod dal, kak je to pomembno. Potem je pa to besedo naprej govoril. Beseda, ki nam ni razodeta, ki ni postala rema beseda v nas, mi jo ne moremo izreči v imenu Gospodovem. In pričakova, da se bo nekaj zgodilo. Zato je tako pomembno Gospoda iskati v samoti, da nam on razodene svojo besedo, katero potem naprej prenašamo. In torej, Gospodova beseda je prišla k preroku Ezekielu in sedaj pravi. In on govori v imenu Gospoda in tako govori Gospod Bog tem ko s tem. Glejte, poslal bom duha v vas, kamorkoli duh pride, vse oživi. In boste oživele. S kitami vas bom obdal in dal, da bo zraslo meso na vas. Prevlekel vas bom s kožo in vam dal duha, da boste oživele. Spet duh. Tedaj boste spoznali, da sem jaz Gospod. Prerokoval sem, kakor mi je bilo ukazano. Ko sem prerokoval, je nastal šum. In glej, hrup. Kosti so se približale druga drugi. Videl sem, glej, že so bile kite na njih, zraslo je meso in koža se je razpela čeznje po vrhu. Duha pa ni bilo v njih, se pravi, najprej duh zunaj deloval. Ni bilo še v njih, ni bil še v njih. Tedaj mi je rekel, prerokuj duhu. A vidite, kako je pomembno, da mi, človek včasih, jaz sem se z Vanesom, sva se včeraj pogovarjala, kako Gospod ve, pravi duh vzdihuje z temi posredovanji, pa človek misli, vse pri Gospodu je že vse dokončano, zakaj bi moral duh posredovati, če Gospod vse ve, a vse naredi po svojem, ampak Gospod ve to notranjo dinamiko, notranje zakone. In tudi tu je bilo treba prerokovati duhu. Pravi, prerokuj duhu, prerokuj sin človekov in reci duhu. In spet Božje besede. Tako govori Gospod Bog. Gospod Bog govori duhu. Poslušajte, od štirih vetrov pridi duh in dihni v te pobite, da oživijo. Se pravi, bile so pobite. suhe, pobite. Ko sem prerokoval, kakor mi je bilo ukazano, je prišel vanje duh. Se pravi, duh pride kot reka žive vode, pride kot šum, kot hrup. Oživele so in se postavile na noge. Silno velika vojska. Vidite, in ko smo se mi pogovarjali, ta severni in ta južni veter, in verjamem, da živimo v času in da ga izkušamo tudi sedaj v naši skupnosti, da ta dva vetra bo ta zelo skupaj že začela delovati, ker je zelo, čas je zelo blizu in je zelo velika potreba pri podozorevanju, ker stvari se bojo hitro zgodile. Hitro se bojo dogajali dogodki. In Gospod ve in Satan ve, da ima malo časa. In stvari se bojo hitro odvijale. In verjamem, da bojo te, da bosta ta dva duha, se vete, te letine, ne? Oziroma dež v Izraelu, ko je jesenski pa spomladanski. Ampak pride obdobje, ko bo ta oba skupaj. In ravno tako verjamem, da bo ta oba ta vetra delovala kar en za drugim, ali pa sočasno, zaradi tega, ker je tako smo pri koncu s časom. Torej, kot sem že prej rekla, da gre za pihanje in za pretakanje, veter in dih. In kaj je zdaj smisel vseh teh vetrov? Ona želi, da prepihajo njeno življenje, njeno služenje. Zakaj? Zato, ker želi, pravi, moj ljubi naj pride v svoj vrt in uživa njegovo žlahtno sadje. Ona želi, da je v njej vse postorjeno, da bi njen kralj, njen ženin prišel v njen vrt, ki je njegov vrt, in da bi lahko užival njegovo žlahtno sadje. To je, ona se zdaj prvič sebe vidi kot samo sebe, kot vrt. Kot njegov vrt. Se vidi prvi krat, je to v visoki pesmi, pa smo zdaj na koncu četrtega poglavja. Prvi krat se ona vidi, da je ona njegov vrt in da je tudi njeno življenje in njeno služanje kraljev vrt, da ona resnično pripada njemu. Da je nekaj več kot samo uživati tako, ko imamo tisto našo pesem, sam, Gospod, ne želimo si le tvojih blagoslovov, ne? Ampak ti, Gospod, si nam dovolj. In ona tudi sebe vidi, da je ona, kaj je ona lahko zdaj stori, pomen njenega življenja, da se tako, ko pravi Pavel, in zdaj se razdajam kot ne, ta daritev za druge. In razlivam se, ne? In ona se zdaj tudi na ta način razliva za druge. Prišla je do te stopnje, da ji ni več pomembno, da sam tam čepi za onga vogala in da je nekje na tistem, kaj sem, varnem mestu. Ampak ona zdaj gre in z vso smelostjo se izliva za druge. Predvsem pa želi, da kralj pride. Kralja si želi. Torej, učinek njegove ljubezni, ko je prej vse to razglašal in jo ljubil česata, je velik. Ljubezen je odprla oči, notranje oči, dalo se je razodetje in razumevanje. Torej, pomen njenega življenja je najti v spoznavanju njega in ne samo preokupirano biti sama sabo. Torej, sedaj je ona, to je tako zanimivo, da ona zdaj vidi sebe, da je ona postala njegova dediščina. Dediščina vedno pride v veljavo, kadar nekdo umre. In on je umrl za njo in sedaj, ker je ponovno ustal, ne, in živi, je ona njegova dediščina. In pogledajte, to najdemo v Efežanom 1.18 in če smo prav zelo pazljivi, bomo videli to. In razsvetljene oči srca, prošnja za učene razsvetljene oči srca, da bi vedeli, v kakšno upanje vas je poklical in zdaj, kako bogato je veličastvo njegove dediščine v svetih. Se pravi, on ima svojo dediščino v nas. Vidite, in ona je prišla do tega spoznanja, da on ima, da je on vzgajal. On je vzgajal sebi dediščino v njej in ona sama je njegova dediščina. Poglejte, ker peto poglavje prva vrstica pravi kralj. Prihajam v svoj vrt, moja sestra nevesta, trgam svojo miro, svojim balzamom, to je vse njegova dediščina. On je vzgajal po duhu ta sad v njej. In to listje, zdaj je pa to njegovo, vrt je njegov, mi smo njegovi, pravi, odkupljeni ste bili za veliko ceno, ne pripadate več sami sebi, pripadate njemu, se pravi, mi smo njegov vrt in v tem vrtu je ta mira, ki je zrasla, je njegova mira, pravi njegov balzam, kralj pravi svojim balzamom, jem svoje satje, svojim medom, pijem svojo vino, svojim mlekom. In kakšno transformacijo Božji otrok doživi, ko spozna, resnično spozna, da ne pripada več samemu sebi, ampak da pripadaš Kristusu. Ko to spoznaš, se velik stvari izčisti. Ogromno stvari se izčisti. Ne skrbiš več za te stvari. Gospod skrbi za tebe. Potem mu lahko predaš skrbi. Ker za sebe, za svoje telo bo Kristus poskrbel. Tak bi naj morali tudi možje ljubiti svoje žene kot Kristus cerkev, ki je dal samega sebe za njo. In sedaj je po duhu, ki je te reke žive vode in to vse, je vzgojil v njej sad, ki hkrati predstavlja njegovo dediščino. In sedaj, in vidite to, Jezus reče sedemkrat. Sedemkrat vemo, da je to popolno število. Vidite, prvič, svoj vrt, drugič, svoja mira, tretjič, svoj balzam, četrtič, svoje satje, petič, svoj med, šestič, svoje vino in sedmič, svoje mleko. Sedem stvari je njegovih v nas. Ja, tako. Sestra nevesta pa pomeni, da si... Ja, tako. Ja, ja. Ampak mislim o stvareh. Ne, o stvareh. Da je postala različno njegova. Torej, dala se mu je, predala se je, dala, predala je njemu svoje življenje in služenje. Torej, ona je njegov vrt, njegovo vse to. In ona, in on zdaj pride v ta vrt in uživa v tem sadežu. Ampak vse je pa na podlagi teh sprememb, ki jih je ona doživela in jih je morala doživeti, da je prišla, da jo je kralj dvignil na drug nivo, nivo, kateri ji omogoča dajati ljubezen na čist drug način. Drugače, kot ga je bila prej navajna. Torej, poglejmo, kaj to pomeni. Trgam svojo miro s svojim balzamom. Gospod prihaja v svojo cerkev, da bi utrgal tisto, kar je sam pridelal v nas. In to mi je tako zelo krasno, ker človek se ne more z ničemer ponašati. Ker vse tisto, kar je vrednega v nas, je od Gospoda. Zato pravi, ne ponašaj se, kar imaš, je tisto, kar si prijel. Ne? In če si prijel, kak se lahko pol ponašaš? Torej, on je v nas gojil svoj sad in ta in Gospod želi od nas prijeti te izraze ljubezni in čaščenja. In mira pomeni njegov križ in on pride v naše srce in pogleda, če smo se v resnici oklenili njegovega križa. Če smo v resnici umrli samemu sebo, če smo križani z njim, če smo šli, kot se spomnite, na ono goro, mire, kjer umre človek. In če ne umreš, ne moreš ostati v novo življenje, ne moreš biti na pol mrtv, niti na pol živ. Ne? Treba je umreti kompletno s Kristusom, da kompletno s Kristusom lahko zaživiš. In on torej pride v svoj vrt, ker predstavlja njeno življenje in pogleda, če se je ona uklenila popolnoma njegovega križa, torej njegove slika mire. In če smo izkusili Božjo milost v hoji za njim, to je pa slika balzama, dišav. A vidite? Torej, kralj bo prišel v svoj vrt, ko bo opazil, kdaj pride, ko opazi, da so tam sadja in dišave pripravljene za njega. Takrat pride in uživa v tem. Potem kralj je svoje satje svojim medom. Torej, gre za dozorelo nevesto, ki mu zdaj predstavlja okrepčilo. Si predstavljate, tudi Pavel je rekel, da bi prišel k vam in da bi se okrepil, ko bi skupaj so doživljal viro, ki je skupna vsem nam. A vidite, mi, ko so doživljamo skupno viro, se krepimo. In tudi Jezus, ko pride k nam, ko vidi, da smo polni vseh teh kreposti, tudi on je vesel in okrepljen. A vete, ne? Ker če je svoje sadje, se pravi se, oziroma svoje sadje in svoj med, on se krepča s tem. Torej, to so pa vse stvari, ki jih je duh uresničil v nevesti. Potem pijem svoje vino s svojim mlekom. Jezus se lahko odžeja z vinom naše ljubeče predanosti, ampak predvsem je vino slika praznovanja in mleko je slika okrepitve. Torej, naša ljubezen Jezusu prinaša in okrepitev in veselje. In pogledajte, zdaj pa tako zelo zanimivo, meni zelo žalostno, ker naš citat, če pogledate visoka pesem 5.1, pravi to čist drugače, ta 5.1. Piše, ko da mladenke, zbor mladenk reče, jej ta draga pita, opita se z ljubeznjo. Ampak kterekoli drug prevode v angleščini boste pogledali, nisem eden, ampak vsi so takšni, da Jezus nagovori svoje prijatelje in reče takole, jejte o prijatelji, pijte, da pijte v izobilju o preljubi. Se pravi, zdaj, ko je on videl, kaj se je rodilo v njej, v njenem srcu, da je ona enostavno vir oskrbe in prehrane za druge, zdaj pa povabi še druge. In to je smiselno, da tisto, kar imamo, zadnjič sem poslušala tudi eno vrsto pridik, ampak eno je tudi bilo, da ko nas Jezus osvobodi, da nas osvobodi sam zaradi tega, da bi pa zdaj mi živeli v svobodna življenja samo zase. Razumete? Zdaj prosti smo tega, zdaj pa dajmo tako v krogu družine sam uživati, pa to ne. On nas osvobodi, da bi prinesli osvobojenje, osvoboditev drugim. In zato je smiselni ta prevod, ki se vam pravim, vsi ostali drugi, pojte pogledati 5.1, vse posod pravi Jezus. Prijatelji, pridite, pijte, jejte, okrepčajte se, vsega je v izobilju. In ponuja svoje nevesto, sadeže, ki jih ona sedaj ima. Sedaj je ona na tem nivoju, da je pripravljena skakati z njim po onih gričih. Da je pripravljena izvrševati naloge, ki jih je oče zaupal obema in svojemu sinu in njegovi nevesti. Torej, dekle je doživelo velike spremembe od časa, poglejte, dajmo se spomniti, odkot je prišla, ko je zanemarjala svoje notranjo življenje, potem do obdobja, ko je bila jezna nad tistimi, ki so jo ranili, svojimi bratimi, ko je bila preokupirana, tam je to storil, on mi je to storil. Se pravi, če povzamem, najprej je kar hodila, če bi to dala sliko nekoga, ki hodi v cirku, najprej je kar hodila, zato da je hodila. Ne? Brez tega, da bi ulagala, da bi se osebno družila z Gospodom, da bi on prenavljal, da bi izkušala njegovo ljubezen, da bi imela odprte oči srca, da bi spoznavala, kako dediščino ima. Potem je bila preokupirana s tem, kaj je kdo storil, kaj je v cirkvi, kdo je stopil na žul, kdo jo je grdo pogledal, ta zamira, drugo, tretja. Se pravi, šulamka je bila pa jezna nad tistimi brati, ki so jo ranili. Torej, potem je prišla v obdobje sebičnosti, ko ni bila pripravljena tekati za kraljem, ne, on jo je povabil, ona je pa rekla ne, ga odklonila. Potem je pa končno prišla v to dobo zrele neveste, ko je videla, da je Jezus njeno življenje in da drugače ne more živeti. In kot taka je bila potem enostavno opremljena po duhu za to, da je to življenje lahko dala naprej. In naša, in pogledajte, ta nevesta je postala banketna miza za prijatelje. In jaz sem razmišljala, pa kako je bila, kaj je nudila? Nudila je svoje listje, ker je bila kot drevo in to drevo vsak mesec pravi rodi svoj sad v razodetju in mu listje ne uvene in to listje za ozdravljenje narodov in svoj sad. Kaj pravite v Galačanom, dajmo si še to za zaključek prebrati, v Galačanom 5.22 govori o tistih, ki se dajo voditi svetemu duhu. Kakšen je pa sad tega duha? Se pravi, ona si je potem je hrepenela po vedno večji stopni maziljenja in poglede, kakšna je pa stopnja maziljenja, kaj je tisto, kaj duh rodi v nas in kaj je tisto, kar ona lahko ponuja kot ta banketna miza drugim prijateljem, ki jih zdaj Jezus kliče. A vidite, Jezus kliče prijatelje k nam v cirku in mi moramo biti banketna miza. Razumete? Ker imamo listje, ki ne uvene in imamo sadež in imamo Kristusove vonjave. In poglejte, kaj je ta sad? To je ljubezen, ki ga duh v nas pač ustvarja. Veselje, mir, potrpežljivost, blagost, dobrotljivost, zvestoba, to je pistis ali vira, krotkost, samovladovanje. Zoper te stvari ni postave. Razumete? In ta ljubezen, ki je zlita v naših srcih, ta ljubezen nikoli ne mine, nikoli ji ne spodleti. Ne? In to je tista banketna miza, ki je obložena, ko prijatelji pride, pa Jezus reče, pridite, jejte. In zadnjič sem, ko sem spet nekaj poslušala, pa sem bila tako ukrepljena, pa želim tudi vas, pravi, kak marsikdo ne potrebuje toliko teh besed, ne? Ampak želi, potrebuje Jezusa ob sebi, to njegovo službo, biti ob nekomu, ne? Da mu pokažeš, da si zraven. Da si zraven, ker si ti zdaj njegova banketna miza, ti si ta miza, ko je nekdo zraven, lahko poseže po tem, lahko poseže po ljubezni, lahko poseže po miru, vidi kako pač funkcionira človek, ki je v njem sa duha blagosti, potrpežljivosti. Mi smo za marsikoga brez besed, banketna miza in smo v službi, da smo zraven njih. In jih privabljamo s temi raznimi vonjavami tega sadeža. Mi imamo v našem hodniku so jabolka, ki je oči tak lepo jih obral in so tam košare. In ko Patrik pride noter, pravi, joj, kako to lepo diši, cel hodnik nam diši po jabolkah. In zdaj si predstavljate, ko so te sadeži in širijo svoje vonjave, se ljubezen ima svojo frekvenco, kot smo se pogovarjali, veselje ima svojo frekvenco, to in diši in žari in oddaja zvoke, vse te stvari. Ne? In to je ta banketna miza, ki je sedaj pripravljena za prijatelje, katere Jezus vabi. Pravi, nihče ne more priti k njemu, če ga Jezus, če ga sin ne pokliče. Torej, in to je tisto, kar pravi, jaz to nisem čist vedno razumela, vse to. Janez 21.11 pravi, ko je Jezus rekel, Jezus mu je rekel Petru, hrani moje ovce. Potem je rekel učencem v Marku 6.37, dajte jim vi jesti. In Jezus danes nam reče, dajte jim vi jesti. Vi ste sprejeli, dajte naprej. Reke žive vode so v nas. Ampak mi smo tisti, ki moramo omogočiti obema vetrovoma, da opravi ta delo v nas. To so pa stiske, težave, ki v nas ustvarjajo to potrpežljivost, to stanovitnost, to upanje. Upanje pa pravi, da ne osramoti, ker je Božja ljubezen izlita v naša srca. In to tolažbo in usmiljenje in milosti. Torej, sedaj Jezus kliče prijatelje, prijatelji so pa lahko tudi vsi tisti naši bratje in sestre, ki so še nedozoreli v svoji ljubezni do Jezusa, ko rečejo, aha, do sem ti puščam, tole pa še pripada meni. Niso še tako goreči v ljubezni, da so pripravljeni svoja srca dati na prepih. In naša naloga kot Jezusove neveste je ta, da vabimo. In da ustvarjamo skomine. Jaz verjamem, da moramo lušte ustvarjati drugim. Kako je to prekrasno življenje za Jezusa. Hoditi za Jezusom in z Jezusom in da je On v nas in mi v njemu. Tako da naj nas vse Gospod blagoslovi in ukrepi v temu, kakšno veliko privilegijo imamo, da imamo tak intimni odnos s svojim kraljem. On je tu z nami, bliže kot naš dih. Ne? Nekdo nas lahko drži za roko, pa se še vedno počutimo same. Jaz vem, ko sem imela vse te stiske, pa sem prišla kdaj k mami, pa me objela, pa vse, pa sem se še vedno, pa jo imam maksimalno rada, pa vem vse, ampak še vedno, če Jezus ne vzame vse to, ta strah, vse tisto, kar vlada v nas, tudi človeška bližina nič ne pripomore. Maš ti lahko moža, maš lahko ženo, pa vse, ampak če nimaš, Jezus je edini, ki lahko izpolni. In smo se s Petriso včeraj pogovarjale, ne, ko vsi imamo različne ne, zadeve, pa tudi, ko smo včeraj imeli to palačinka party, pa vse te stvari, ne, pa pridejo različni mladi, pa vsak ima svoje težave, svoje skrbi, svoje manke. Pa smo se pogovarjale, kako je največja stvar spoznati to, da nam je Jezus dovolj. Da ne glede na okoliščine, če imamo njega, imamo vse. Da ni treba, da imamo perfektnega moža, perfektno ženo, perfektne okoliščine. Če Jezus tak izpolnjuje našo posodo, naše svetišče. Potem, ne? In potem tudi, če se taka oseba kasneje poroči, izpolnjuje drugo osebo, ne čaka, da bo druga oseba njo izpolnila. ker to je fata morgana. Razumete? Če ti nimaš kaj zadat, je brez veze iti v nek odnos samo zato, da bi pričakoval. Ker temu pričakovanju, tega pričakovanja nihče ne more izpolniti. To so želje brez možnosti uresničitve. Ker je samo Jezus ta, ki nas je ustvaril in ta prostor je takšen, da se samo njemu prilagaja. Sva gledali s Petriso Pepelko in to bom nehala, film, ki je zelo luškan, čisto najnovejši, pravi ta magic slipper, ta glass slipper, ne, stekleni čeveljček, vse mladenke so ga probale, ne, ampak pravi, ni se hotel nobeni prilagoditi. Pa, ne, ker jaz sem razmišljala, pa se, če je bilo v 36 pa pol, pa se je toliko in toliko procentualno puncko, pa imajo toliko število, čeprav je recimo manjše ali pa malo večje. Ampak, če je bil magic, ne, se pravi, je sam imel tisto, ko se je hotel prilagoditi ali pa se ni hotel prilagoditi in se je prilagodil samo pepelkini nogi. Ne. Tako Jezus ima v nas posebne mire prostora, čist nobena stvar, se ne prilagodi noter, da bi resnično se razlila, da bi človek bil zadovoljen in izpolnjen. Samo Jezus lahko vstopi v prostor, ki ga je sam ustvaril in ga izpolni v meri, da je pa človek resnično izpolnjen in ne samo to, da je sam izpolnjen, ima željo še drugim to posredovati, ker je vendar to deroča reka, ki mora nekam iti. Ne moreš jo v skladišči, čeprav smo hkrati tudi vodnjak, ampak se more vedno znova napaja, drugače presuši. Ok, zem nehala. Gospod vas blagoslavi.